Jena Tony Santu nil-akum għal-programmi uħor fl-imkien miħajunek fuq Campus 103.7 fejn fl-imkien namlu sija nisimaw ħsejjes minn Malta ta' seklu 20. Mużika ta' bħalissa bħal per eżempju din minnant 13 years later. Jisima Hold On.
In my arms you were once so small, now you're standing tall. You've grown so strong, I've watched you reach and break. So many walls with every step you take. As the years go by, I'll be by your side. I'll follow. When you're killing time and wondering why, stars and I were hanging high. I'll never be mine.
Il-grupp 13 years later għawna fl-imkien biex namlu sija nisema CS minn Malta ta' bħalissa fil-fatt din jisema Hold On u tajjeb ngħidu li fl-ewwel parti tal-programm jiena regolarment waslkom diski li ħarġu dan l-aħħar, però programm maqsum fi tliet partijiet u fit-tieni parti ikollna kurzita illum għandna kunċert live mingħand xi ħadd partikolari ħafna u partikolari ferm dan il-kunċert niġu għalih minn hawnhu ftit ieħor. U fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm ikolna l-album tal-ġurnata u llum għandna album ħanajdilkom li għandu laqta jazz fih. Allora kif tistgħu timmaġinaw anke il-programm huwa varjat anke minn dawk li huma ġeneri ikolli ngħid. Ħalli ninnaddi biex indoqilkom xi ħaġa mingħand xi ħadd li żmien biex ninkludih f'din is-sensiela ta' programmi ma jidher li qatt tinkludejt għalkemm fil-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor fuq tonysan.com ġieli semmajt xi ħaġa tiegħu huwa xi ħadd ta' dixxendenza Maltija, mhuwiex Malti, hemm parentela Maltija, nirreferi għal Pete Molinari, ġdida tiegħu jisimha My Careless Heart.
Careless heart, come and talk to me, careless heart. always what they say we have to be. You will see there's no reason to hide. If you look and you see, you will find
fearless heart, you still call.
Pete Molinari, My Careless Heart, fuq Campus 103.7, flimkien miegħi Tony Sant, dan il-programm biex għandra hawnhekk kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija u kull nhar ta' sibt fis-satejn ta' wara nofsinhar. Sibu wkoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 kif ukoll il-website personali tiegħi fuq tonysant.com. F'din l-ewwel parti kif għadtilkom mela u kif ngħidilkom dejjem ilkom diski li ħarġu dan l-aħħar. U il-ġimgħa li għaddiet kellna l-album tal-ġurnata kien Unum ta' Jen, però għandhom silta wkoll li nistgħu nqisuha bħala s-singel attwali tagħhom minnu dan. Dina hija wkoll is-soundtrack ta' film qasir li qed jidher anke permezz tal-YouTube. Il-grupp Jen ibbażat fir-Ren Unit, però ma' grupp li tliet parti minnu huwa Malti, din hija The Sister Of.
Oh,
Sister of Minant Jen, waqt il-programm ta' mużika 21 flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7. U l-għadin nsemmu albums ġodda, għadu kemm ħareġ, nistgħu nsejħulu album naħseb jien ukoll jismu Departures minn proġett li jismu Fantasia jew Fantastic għandu jkun jismu. Beħsibni illi ninkludih dan jew fit-tieni jew fit-tielet parti mhux tal-lum, probabbilment fil-programm li jmiss jew fil-programm ta' wara b'aktarx fil-programm li jmiss. Ħa nisimgħu silta bennu, tindunaw għalfej qed nitkellem hekk dwar huwa partikolari ferm u anke mit-tiketta ta' diski My Fair LSD. My Fair Lady, insomma, tilkom li huwa faċli jonkella diffiċli skont jekk kunx qed ħares li jonkella tipprova tgħidha l-isem ta' din it-tikketta darb'oħra. Ħa nisimgħuha din hija s-silta meta. Stas eħer, għantikonek naħseb li jismu dan il-proġett, l-album jismu Departures kifadna u s-silta l-daqitilkom minnu jizema meta. Aktar minn dan f-programm miħor għonek flimkien miħaj Tony Sant fuq Campus 103.7. U mill-istess ukoll tiketta tal-diski għanna ġdida minnant Rawa Dawa, din jizema Wahdi.
Test 1, 2. Nansabaw Wahdi jasak irrit Wahdi nansabaw Asak irrit Emma kalike kumarrit Wahdi kwenot فالدنيا فالجنة والانفرم تاكن فنيت والدرم ودرم وحدي نقاط الريد يفاك الريد الشهيرك التغليط عيني التغليط من الناس من المنطان التخويط المخ وطا القلب وطا الجسم وطا الروح كل عشر تقبس للأستيان كل عشر تقبس للأستيان من ضرب هتر اما بدن بخت لما كنتش وحدي كنت محطي هور همه سسک ستن مخی هر وقتی 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 ایفا شکخ یار شکخ یار وقتی یارش بین
Wadi minant Rawa Dawa, u dina My Fair Lady miex l-unika etiketta ta' diski partikolari ħafna illi nsemmakom anka materjal minna oħra hija il-Wirebox Records. Ftit ta' sbinilu jidher li għaddiet sena naħseb issa kellna l-ewwel parti ta' Most Deadly minant Nug, u din hija Most Deadly Part 2, dan huwa Nug. Most Deadly Part 2 minn għand Nug fuq Campus 103.7 flimkien miegħi Tony Sand. Dan il-programm jixxandaraw hawnhekk kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u kull nhar ta' sib fis-satejn ta' wara nofsinhar. Isibu wkoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 aktar tard u anke l-website personali tiegħi fuq tonysand.com fejn hemm mod mill-aktar faċli anke biex tagħmlu kuntatt miegħi. Fit-tieni parti tal-programm jiena nlaqgħakom ma' kurzita, u l-kurzita tal-lum tissejja Lord Eder, Lord Eder Live fil-Midi Festival ta' din is-sena l-2023. Il-grupp Malti Lord Eder meċi minn Mark Spiteri ilu stabbilit fix-xena lokali sa' mill-1992, jiġifieri hawnhekk iktar minn 30 sena. Mal-kemm waqfu għal madwar 15-il sena, sebbejn isu l-2004 u l-2019. Insomma, issa reġgħu għaddejjin dal-ħar 4 snin u riċentament għamlu xi ħaġa li l-ebda kumpless mużikali ieħor tanqas jidherlin qatt magħmel fix-xena tar-rock. U ma daqgħu kunċert live fiċ-Ċina quddiem udjenza ta' eluf ta' dilettanti tal-mużika rock. Il-Midi Festival ta' din is-sena sar f'Ottubru f'Nanyang li hija provinċja fil-Kosta t'Isfel ta' Ċina. Il-Lord Eder daqgħu nhar it-tnejn 2 ta' Ottubru u flimkien mal-kantant Mark Spiteri il-membri l-oħra tal-Lord Eder huma Ray Mikhaylev mal-drummer u il-kitarrista Robert Thomas Wallo. Illum se nisimgħu parti minn dan il-kunċert live tal-Lord Eder fiċ-Ċina.
We are Lord Dada, and you are the Great Wall of Rock and Roll! Thank you for having us! We love you all! I'm eager to jump, great
scene, huh? It's called Levelettes.
Thank you.
You're an amazing crowd. Deranged did it stop. But your lion heart never stopped as well. So make it pair. Nice one. Now, I would like to introduce the band so quickly, okay? Here on my left side, the guitarist, the only guitarist here, is Robert Tomasolo. The backbone of the band, the most noisiest one, is Ray McAuliffe on the drums. And I am the naughtiest of them all. My name is Mark Spiteri. You are going to sing. It's so simple. Oh, 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 oh. Let me hear.
Siltam il-konċert live ta' Lord Eder fiċina waqt il-Midi Festival irrekordjat fit 2 ta' Ottubru ta' din is-sena l-2023. Wek neġu għattilet u l-aħħar parti tal-programm tal-lum fl-imkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7. Fit-tielet parti jiena nsemmakom l-album tal-ġurnata jew xi siltiet mill-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa How Do You Keep the Music Playing ta' Tony Bartolo u Paul Giordomaina.
How do you keep the music playing? How do you make it last? How do you keep the song from fading too fast? How do you lose yourself to someone and never lose your way? How do you not run out of new things, things to say? And since we know we're always changing, how can it be the same? And tell me how year after year you're sure your heart will fall apart each time you hear, each time you hear her name. I know the way I feel for you, it's now or never. The more I love, the more that I'm afraid that in your eyes I may not see forever. Forever. If we can be the best of lovers, yet be the best of friends. If we can try with every day to make it better as it grows. With any luck, then I suppose the music, it never ends. Oh, I know the way I feel for you. It's never, never. The more I love, the more that I'm afraid that in your eyes I may not see forever, forever. If we can be the best of lovers, yet be the best of friends. If we can try with every day to make it better as it grows. But under luck, then I suppose the music, it never ends.
How do you keep the music playing minant Tony Bartolo u Paul Giordomina mi għassilta li taħti jisuma l-dan l-album taħhom li huwa l-album tal-lum għonek flimkin miħaj Tony Sand fuq Campus 103.7. Bħolli najt li dan u album varjat minant dawn iż-żewġ mużiċisti Maltin li ilhom attivi fix-xena lokali għal 20 snin. Paul Giordomina jipprovdi arranġamenti għonek fuq il-pjanu ta' diversi kanzunetti li Tony Bartolo jinterpreta bil-vuċi bellusija tiegħu kif għadna kemm smajna anke minn din l-ewwel waħda. Ħalli nisimgħu oħra mela, din ta' Duke Ellington and Satin Doll.
Cigarette holder, a witch wigs me over her shoulder, she digs me out captain that satin doll. Baby, shall we go out skipping? Careful, amigo, you're flipping. Speak slatter, that satin doll. She's nobody's fool, so I'm playing it cool as can be. I'll give it a whirl, but I ain't for no girl catching me. A telephone numbers, well you know, doing my rumbas with Uno, and that's my satin doll. Tricks me over her shoulder, she digs me out captain, that's satin doll. Baby, shall we go? I'll skip her, careful amigo. You flippin', speaks letter, that's said and done. She's nobody's fool, so I'm playing it cool as can be. I'll give it a whirl, but I ain't for no girl catching me. Telephone numbers, well you know, doing my rumbers with Uno, and that's my sad and low, and that's my sad and low, and that's my sad and all.
Il voci ta' Tony Bartolo u fuq il-piano Paul Jordan Mek il-silta li niftakru għamena Duke Ellington bil-fattu ki tibba Sat and Doll mill-album ta'hom li għadu kem ħareġ li jismu How Do You Keep the Music Playing. L-album ħareġ fuq Spotify propju fil-15 ta' Ottubru ta' din is-sena l-2023. Imħol għali jemmek, biġifiri permezz ta' tonysan.com, u allura issibuh faċilment jekk morru fuq anka tonysan.com u taraw anka ritratt tal-pjanu minn tpinġija illi għamel Tony Bartolo. Għaxa parte li kanta, ipinġi wkoll. Uħut missiltiet u ma' standards tal-jazz kif smajna jew kella kanzunetti popolari amerikani jew ingliżi jew tanqas bl-Ingliż minn żminijiet oħra, però hemm eċċezzjoni għal dan u hija din l-interpretazzjoni ta' l-aħħar bidwi fit il-għasel miktuba minn Paula Bela u Alfred Cisant. Waħda mill-isbaħ kanzunetti popolari Maltin ta' dawn l-aħħar 50 sena hawnhekk interpretata minn Paul Jordabajna fuq il-pjanu u l-kantant Tony Bartolo.
Bħal eremit maħdu minnis għal bissiġar u l-olli immursa biex naqla leċir spiċċaw l-olit jaħdmu fl-iblit l-ħar bidwi fwit il-ħasel u jien. Jinżlu fwit il-ħasel f'dawk il-ġranet żbir, nies għall-passiġġati jiġu għall-mistrir. Raba żdingat biss riservat għall-isniter u l-klieb tal-kaċċatur żmien il-gamin. Wara l-moħrit naħdem fiskiet l-aħħar bidwi f'wid il-għasel u jien. Qalbi b'mhux jefjuri satar minn ġolbla, jinżlu fit il-għasel jiġu nhar taħt.
Naħdem fiskiet l-ħar bidwi
fue de láser huyen. La harbe due fue de láser huyen.
La Herbert Way fuq il-laser fl-interpretazzjoni ta' Tony Bartolo u Paul Jordmina mill-album tagħhom How Do You Keep the Music Playing li għadu kemm ħareġ propju ftit tal-ġranet ilu. Ħasem magħkom waħda tal-aħħar minnu dan u bjana u il-programm illum hawnhekk flimkien miegħi Tony Sant fuq Campus 103.7. Din hija I'm in the Mood for Love, mill-ġdid il-vuċi ta' Tony Bartolo u fuq il-pjanu Paul Jordmina.
I'm in the mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Oh, is it any wonder I'm in the mood for love? Why stop the thing of weather? This little dream might fade. We've put our hearts together, now we are one, and I'm not afraid. If there's a cloud above, if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for
Siltal jisema I'm in the Mood for Love minant Tony Bartolo u Paul Jordmina mill-album taħħom How Do You Keep the Music Playing għana ġenif tbim ta' programmi uħor flimkien miħaj Tony Sant tal-lum għonek fuq Campus 103.7. Fakarkom li dan il-programmi xandra għonek kull narta ħamis fil-sitta ta' flaxija u narta sibt fil-satin ta' wara nofsinar isibu u kol permess ta' sitta Campus 103.7 jon kella l-website personali tijaj fuq tonysant.com. Sekin raġol ta' darbohra jina ma fadalni xejh li fħalli minn qalbi. Nawguralkom s-saħħa.
I'm in the mood for love.
Muzika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.